pyytäisinkö itse niitä kirjoja, jotka siellä ovat myynnissä. Antaa tähän minun käsialaani ja sanoo, että suostun mielihyvin sen tekemään. Tässä on kirja, joka on Saara Karppinen kyllä kirjoittanut, mutta minä olen koko elämäni oikeastaan kertonut tämän kansien sisään. Se, mikä tässä on minusta tärkeintä, on se, että minä kerron siinä, kuinka alemmuuden tuntoinen poika maalta, joka ei uskalla juuri olla olemassakaan, kuinka hän sitten sieltä nousee sieltä ahdistuksestaan ja lähtee elämään, niin kuin luultavasti olette huomannut, että hän elää vielä tänään. Sitten olen tässä, niitä viimeisiä tuotteita on tämä Kohti elämän eheyttä. Minä kirjoitin sen alun perin kyllä ruotsiksi, Från ångest till kreativitet, siis ahdistuksesta luovuuteen. Eeva Mesiäisen kanssa sitten sen suomennettiin. Ja tässä on tärkein sanoma on se, että ei pidä sortua siihen ahdistukseen, vaan ymmärtää, että ahdistus useimmiten tahtoo olla tien viitoittajana juuri täyteläiseen elämään. Nimittäin suuri osa siis ahdistuksestamme johtuu juuri siitä, että meillä on paljon elämättä jäänyttä elämää. Että me elämme vain osittain, vain katkelmittain, vain vähän niin kuin sivuraiteella, mutta emme ole uskaltaneet toteuttaa sitä valtavaa dynaamisuutta, joka Jumala on pannut jokaisen meidän sielumme, kunhan uskallamme antaa sen vapautua Kristuksen toiminnan kautta. Ja tässä on myöskin tässä kirjassa sitten on ei se ei ollut tämä kirja. Se oli se seuraava kirja, josta minun piti sanoa vähän lisää. Ja se on tuo nimittäin tämä uusi painos sielunhoito- ja terapiakirjasta. Minä suosittelisin todellakin niille, jotka haluavat nyt oppia auttamaan lähimmäistään. Ja täällä pienikirjainen Elävinä kivinä on siis sellainen pieni yhteenveto, jonka minä kirjoitin aikoinaan juuri maallikkosielunhoitokursseja ajatellen. Ja siitä on tullut oikein hyvää palautetta myöskin. Mutta tästä tämä sielunhoitoterapia, se syntyi aikoinaan aivan vähän ihmeellisellä tavalla minä koin sen. Enkä silloin aavistanut kylläkään sen tulevaa kohtaloa. Tätä kirjaa nimittäin luetaan myöskin Intiassa hindin kielellä nykyään. Se on siellä siis pappiskoulutuksessa aivan peruskirjana. Sen käänsi hindin kielelle eräs ruotsalainen maisteri, joka on syntynyt Intiassa ja puhunut hindiä lapsuudesta saakka. Ja tässä on sivulla 103 juuri se luettelo, josta minä puhuin siinä, kun minä suosittelin tätä kirjaa Anna hermosi levätä, jota nyt ei ole saatavissa. Mutta se tärkein luettelo on täällä sivulla 103, jossa minä vertaan siis omaa tuntoa yliminään, eli lakiin sidottuun omaan tuntoon. Minä pidän tätä sivua erään tärkeimpänä sivuna, mitä minä olen kirjoittanut. Ja kuten sanottu, tämä on siis nyt laajennettu painos. Minä kirjoitin sen alun perin suomeksi, sitten käänsin sen ruotsiksi, jolloin se paisui noin 50%. Sitten se uusittiin viidentenä painoksena ruotsinkielisenä. Siitä otimme sitten suomennoksen taas, jota minä taas täydensin. Että nyt tämä kirja taas on siis täydellisin versio, mikä minulla on tarjottavana. Ja vielä sitten yksi on tämä Tahdot kuulla terveeksi, jossa minä yritän kertoa, millä tavalla reduktionistinen lääketiede on ollut avuton ihmisen auttamisessa. Ja yritän avata vähän uusia näköaloja. Tämä tästä. Ja sitten täydentäisin tuota kuvaa, jota piirsin tässä hetki sitten. Nimittäin Tätä se on, puhuimme siis, me voimme suhtautua kolmella tavalla lähimmäiseen. Ja tämä koskee aivan nuoruudesta saakka. Voi olla pelkästään seksuaalinen vietti. Tässä aivan äskettäin eräs mies tunnusti minulle ja sanoi, kuule, jos minä puhun sulle aivan totta, niin minun ainoa kysymykseni on se, että kun minä näin ihmisen, miten minä pääsin hänen kanssaan sänkyyn. Ja se on, minun täytyy sanoa, että silloin pohja on liian kapea ja pettävä sen lisäksi. Ja se vie kyllä ennen pitkää, se vie aivan hirvittävään helvettiin. Eros, joka avaa meille sielun elämän ja myöskin liittää siihen koko oikeanpuolisen aivopuoliskon toimintoineen, jopa terapioineen. Ja sitten kolmas tapa suhtautua, tulee kolmas virta vielä, henki. Henki tai todellinen agapeuttinen rakkaus. Ja vasta kun nämä kolme virtaa ovat sitten sopusoinnussa keskenänsä, niin voimme puhua kypsästä aviollisesta rakkaudesta. Tarvitaan kaikkia kolmea. Ja tästä on tuo tunnettu maailman kuulu psykiatri Viktor Frankl on tästä puhunut hyvin voimakkaita sanoja. Minä otan tästä muutaman näytteen. Nimittäin kolmas tapa siis suhtautua lähimmäisen on siis rakkaus itse. Rakkaus ei enää etsi ominaisuuksia tuossa toisessa ihmisessä. Se ei kysy, mitä ominaisuuksia sinulla on. Se kysyy, kuka sinä olet. Kuka sinä olet. Eli aito rakkaus haastaa meitä aitoon minuuteen. Kun me olemme tämän luentosarjan aikana puhuneet juuri matkasta minuuteen, me olemme koko ajan loppujen lopuksi puhuneet yhdestä ainoasta asiasta, nimittäin aidosta rakkaudesta. Koko ajan siitä olemme puhuneet. Kysymys on siitä, kuka sinä olet. Opiskeluvuosilta eräs muisto tässä tulee. Se ei ole minulle itselleni millään tavalla imarteleva, mutta minä kerron sen silti. Minä jaoin huonetta erään lakitiedettä opiskelevan miehen kanssa. Hän oli naimisissa ja eräänä päivänä hänen vaimonsa tuli käymään meidän kämpässä. Ja kun minä näin hänen vaimonsa, niin minä ajattelin, että hyvän aika, että hän on uhrannut elämänsä noin rumalle naiselle. Ei ollut kaunista ajateltu kylläkään, mutta minä tunnustan, näin se oli. Ja sitten muistaakseni hän jätti sen huoneen kai keittäisensä kahvia meille tai jotain sellaista. Me jäimme kahden hänen vaimonsa kanssa. Tämä vaimo rupesi keskustelemaan minun kanssani. Siellä tulivat lämpimät, viisaat silmät, rupesivat säteilemään sieltä. Ja koko olemus huokui juuri tätä kypsyyttä ja minuutta. 5 minuutin perästä minä olin valmis onnittelemaan häntä koko sydämestäni. Siitä oli löytänyt niin kivan vaimon. Huomatte siis, että ei ole kysymys siis kuoresta, on kysymys persoonasta. Kerta kaikkiaan persoonasta. Nimittäin rakkaus on se ainoa, joka voi tunnistaa sen minun partnerini, minun toisen kumppanini siis syvällisimmin. En uskalla sanoa pohjaan asti sitä, kukaan tuskinpa tuntee toisen läpikotaisin. Siinä on aina jotain, jota me opimme, jos meillä on silmät auki ja jos meillä rakkautta on, sitä myöskin todetaan. Ja rakkaus ei tee sokeaksi, päinvastoin avaa hänen silmänsä näkemään, näkee mitä se toinen on, miksi hän voi tulla ja miksi hänen pitäisi tulla. Ja kun minä rakastan, niin minä todellakin suostun olemaan kätilönä sen toisen syntymiseen. Minä haluan siis asennoitua sillä tavalla, että hänen kasvunsa tulee mahdolliseksi, että se helpottuu. Minä en aseta esteitä enkä vaatimuksia, jotka häntä panevat hänet lukkoon. Vaan minä olen siinä silloin, jos minä rakastan, minä opin sellaisen asenteen, että me kumpikin pääsemme kehittymään ja kasvamaan. Ja tässähän on rakkauden syvin salaisuus, on tuossa. Toisinaan se vie aika paljon aikaa kyllä. Siihen aikaan, kun mä olin kansanopiston johtajana Lappeenrannassa, niin muistan, siellä oli eräs poika, joka oli tavattoman estynyt. Hän punastui aina, jos hänelle yritti jotain häntä kysyä. Hän läksi mieluummin karkuun. Hän oli vähän niin pelokas ja noin tuntui siltä, että tuohon kaverin ei kyllä pääse yhteyteen millään tavalla. No sitten kun lukuvuosi jatkuu, niin minä huomasin sitten vähitellen, että tuota poikaa piti eräs tyttö kädestä tuossa seisovat ala-aulassa. Minä en koskaan kuullut, että he olisivat sanaakaan sanoneet toisillensa sitä. Mahdollisesti tekivät sen kyllä, kun ei rehtori siinä kulkenut ohi. No, mutta joka tapauksessa he seisovat siinä ja pitivät toinen toistensa kättään. Ja sitten tultiin kevääseen. Me mentiin luokkamatkalle myöskin. Ja nyt tämä kaveri oli aivan uusi. Hän oli suorastaan vähän liian vapaa. Mutta minä nyt sitten ummistin silmäni sillä, koska minä iloitsin siitä, että tuossa pojassa oli tapahtunut niin paljon sisällistä muutosta. Hän oli saanut rauhassa kypsyä tämän tytön rinnalla, joka oli kestänyt luultavasti tätä mykkyyttä, joka kesti kuukausia, mutta käden puristus riitti siinä kuitenkin. Joka tapauksessa minä huomasin, että se, että tämä poika kohtaa nyt tytön, joka ei häntä syrji, ei häntä työnnä pois, suostuu pysymään hänen rinnallansa, panee sen pojan kehitykseen ja vapautumaan. Ja näinhän tapahtuu myöskin kaikissa todellisissa suhteissa. Tapahtuu tällaista sisäistä kasvua, tällaista sisäistä vapautumista, joka merkitsee sitä, että elämä muuttuu mielekkääksi. Ja minä pikkuhiljaa myöskin rupean kuulemaan, että minulla on oma kutsumuksenikin. Minä löydän mienuuteni, omalaatuisuuteni ja löydän samalla myöskin tehtäväni. Jos rakastan, niin minä näen sen toisen ihmisen sellaisena kuin Jumala on hänet ajatellut, sanoo Frankl. Ja tämä on minusta aivan tavattoman kauniisti sanottu ja luultavasti myöskin, ei vaan luultavasti, vaan toden tottahan se on. Todellinen rakkaus tekee ihmisen selvänäköiseksi, jopa visionääriseksi. Hän ikään kuin ennakoi näyllänsä tulevaisuutta. Se merkitsee sitä, että tuo rakastettu, minä näen hänen arvonsa, hänen ikuinen arvonsa, joka on katoamaton. Mutta tullaan sitten uusiin kysymyksiin. Nyt mä olisin toivonut, että olisitte kaikki ollut mukana eilen illalla, kun mä puhuin tästä, aloitin tätä matkaa minuuteen. Sillä tämähän koskee juuri tätä nuorta rakkautta mitä suurimmassa määrin. Kysymyshän on siitä, mikä on se minun taustani, pääsenkö minä kypsymään sellaiseksi, että minä pystyn solmimaan rakkaussuhdetta ollenkaan. Jotkut teistä äidistä ehkä vähän ahdistuitte eilen, kysyitte, että mitä viestiä minä olen antanut sitten lapselleni. Älkää ahdistuko, vaan ottakaa huomioon, että Jumala puhuu tästä vain sillä tavalla, että minä nyt pystyn asennoitumaan uudella tavalla. Koko evankeliumi on ilmoitusta, että minä voisin asennoitua terapeuttisesti lähimmäiseeni. Joo. Näin minä luen Raamattua. Kun luet Raamattua esimerkiksi Uutta testamenttia Jeesuksen toiminnasta, kuulisin suuri valtaosa koko hänen toiminnastaan olikin parantamista. Ja monta kertaa hän paransi ihmisen puhumatta hänelle sanaakaan, julistamatta mitään, paitsi että nouse, ota sänkys ja märssit tuosta paikasta pois. Evankeliumi on siis, pelastus merkitsee sitä, että minä pääsen nousemaan sellaiselle persoonallisuuden tasolle, että minun asennoitumiseni lähimmäiseen on terapeuttinen, parantava, vapauttava. Ja tätä kutsutaan sitten rakkaudeksi. Ja on hyvin tärkeää se, että meidän ymmärtää, että rakkaus ei ole hempeämielisyyttä. Ja se ei ole sitä, että minä sorrun vaan myötäilemään. Minä teen sitäkin, mutta siinä on jotain lisää. Nimittäin tuo hengen selkäranka, joka ei sorru vain myötäilemään, vaan myötäilee parantavasti. Myötäilee parantavasti. Tämä on evankeliumin salaisuus. Ja tämä alkaa ei suinkaan sitten vasta, kun olen täyttänyt 70, vaan se alkaa aivan siitä hetkestä, jolloin minä suostun heräämään persoonalliseen elämään, heräämään rakkauteen, heräämään hoivaamaan sitä ihmistä, jota mä rakastan. Herään todellakin haluamaan kaikkea hyvää hänelle. Ja siitä syystä, jos poika sanoo esimerkiksi tytölle näin, että jos sä todellakin rakastat minua, niin sitten sinä teet kaikki, mitä minä pyydän. Se ei ole totta, tämä on valhe. Ja siihen pitäisi tytön vastata, jos sinä todellakin rakastat minua, niin sinä kunnioitat minua niin, että et halua minua vahingoittaa millään tavalla. Ja silloin se on aitoa rakkautta. Jos sinä lähdet vain ajamaan omaa tahtoasi, omaa himoasi, ja sinä katsot, että rakkaus on sitä, että sinä saat omaa minäkeskeiset kaikki pyyteet toteutetuiksi, että sinä olet rakastaja, sinä olet silloin peto. Kun tullaan tähän seurusteluvaiheeseen, niin eräs englantilainen kirjailija Weatherhead on puhunut hyvin paljon rakkaudesta. Nyt kun minä puhun hänen nimestään, niin minä muistan erään hänen pienen sellaisen vähän niin kuin vitsikkän tosiasian. Hän kertoi nimittäin, että vahtimestarit Englannissa ovat niin taitavia, että he näkevät, jos onko nuori pariskunta rakastunut vai eikö. Ja jos he näkevät, että tämä pariskunta on rakastunut, niin he antavat vain yhden virsikirjan. Muuten antavat kaksi. Ja nyt minä sitten sanon, että jos joku teistä epäilee, siis että onko tämä ratkaisu oikea, niin menkää Englantiin ja katsokaa, saatteko yksi vai kaksi virsikirjaa, kun menette kirkkoon. No niin, tämä tällaisena vitsinä tuohon väliin. Mutta nyt sitten vakavasti puhuen, kun tyttö, jos sinun on seuraa, niin tämä seurahan aina tähtää siis todelliseen elämään, perheen perustamiseen ja se merkee myöskin, että odotamme yhteisiä lapsia. Ja silloin on eräs hyvä kysymys kysyä nimittäin, onko tämä poika senlaatuinen, josta minä toivon lapseni isää. Eräs tyttö kertoi, että hän meni naimisiin, koska tämä poika oli tanssilattialla niin jumalainen. Hän vei niin sanomattoman kivasti. Mutta kun hän sitten istui siellä kotona, 4 lasta hoidossa, ja mies vei yhtä jumalaisesti uusia naisia taas tanssilattialla, niin minä ihmettelin, mitä hän silloin oikeastaan ajatteli. Eikä ollut yhtä viehättävä enää. Tämä on hyvin tärkeä asia. Onko hän todellakin jo kasvamassa mieheksi? Vai etsiikö hän vain sinusta äitiä? Mieluummin sellainen, johon kiinnittäisin napanuorani uudelleen. Ja tämä on ankara kysymys, mutta se on tärkeä kysymys. Onko hän todellakin kasvanut mieheksi, joka sopii partneriksi, vai etsiikö hän vain uutta äitiä? Ja sitten tässä näissä julkismaailmassa, mehän näemme ainakin ruotsalaisissa viikkolehdissä, näkee, että siellä juuri nämä julkikset, 50, 40 ja 50-vuotiaat naiset, he nyt ovat sitten metsästämässä nuoria poikia, 20-25-vuotiaita, joiden kanssa he mukaan sitten menevät naimisiin. No tässähän on kysymys, ei suinkaan avioliitosta, vaan tässä on kysymys siitä, että he adoptoivat itsellensä pojan. Tietysti vähän huonomallinen adoptoiminen. Mutta on aivan selvää tässä, että nyt ollaan siis jollain tavalla harhautuneet ikään kuin uskomaan, että edetään nuoruutta uudelleen. He ovat täysin kypsymättömiä tässä iässä vielä. Tai niin kuin tämä Taylorin täti sitten kertoo meille, että hän haluaa kuolla, kun hänen kauneutensa on mennyt. Hän on aina elänyt kauneudellensa. Se on ollut ainoa motiivi elää, kun hän oli niin kaunis. Ja ikävä kyllä minä pelkään, että se vaina ja ruumi, se ei olekaan enää niin kaunis. Tämä siis minuuden etsiminen edellyttää siis polariteetin syntyä. Ja tästä minun pitää nyt vähän puhua taas vähän laajemminkin ja vähän piirtäen asioita. Nimittäin kun Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi, niin hänellä oli myöskin eräs ajatus siinä takana, nimittäin että tämän kautta kypsyisimme todelliseen minuuteemme. Ja yritän saada täältä yhden uuden kalvon esille noin. Ja sitten lähdemme piirtämään. Se merkitsee sitä, että me kehitymme siis polaarisesti, eli omaan suuntaamme. Noin. Kun esimerkiksi Rollo May, hänen nimensä on tämä tunnettu amerikkalainen kirjailija, kirjassa on Childhood Vilja. Se on kyllä suomennettu, mutta en jaksa muistaa sen suomenkielistä nimeä, mutta se voi saattaa olla Rakkaus ja tahto, sen kirjan nimi. Jos saatte sen käsin, niin lukekaa. Hän puhuu tästä juuri, että tämä... Kun mies kohtaa naisen oikealla tavalla, niin se merkitsee sitä, että hänestä tulee miehekkäämpi kuin mitä hän aikaisemmin on ollut. Hänen maskuliniteettinsä korostuu. Hän on enemmän mies kuin ennen tätä kohtaamista. Ja naisella sama asia, jos hän kohtaa siis todella siis maskuliinisen miehen, miehisen miehen, niin silloin hänen naisellisuutensa korostuu. Hän löytää siis tämän olemuksensa syvällisemmällä tasolla. Ja tämä on hyvin tärkeää, että juuri tämä polariteetti, että se tapahtuu. Ja jollei nimittäin, niin silloin se kuva muuttuu tämänkaltaiseksi. Noin. Ja se merkitsee sitä, että tässä on näin valtavan suuri alue, joka on eriytymätön. Ja se merkitsee sitä Erikssonin mukaan biseksuaalista hämminkiä, jonka eräs tulos voi olla sitten homoseksuaalinen käytäntö. Ja tämä on meidän ajassamme erittäin vakava ongelma. Ja nehän sitten nyt julistavat sitä, että siitä ei voi päästä irti, tämä ei ole totta. Me olemme nähneet ihmisten pääsemän irti siitä. Se mitä siinä tarvitaan on nimittäin, että juuri tämä kuvio muuttuu täksi kuvioksi. Eli että differentioituminen, eriytyminen todellakin tapahtuu. Siis kun tämä polariteetti tapahtuu, kun se kehittyy, niin silloin minä myöskin koen, sen eroottisen viehätyksen, joka on merkitsee siis sitä, jota rakastumiseksi kutsumme. Ja tämä tällainen miehisyys on sanomattoman tärkeä. Se merkitsee sitä, että on kysymys tulevasta isästä. Ja nyt on kysymys siitä, onko tämä isä todellinen isä vai onko hän futisfan. Eli istuuko hän siellä katsomassa siis jalkapalloottelua tai telkkaria tai jotain muuta kiillottaa siis autonsa, vai onko hän siis todellinen perheen isä. Sain käsiini erään kirjan tai parikin kirjaa, jonka on kirjoittanut saksalainen kasvatusopin professori Rudolf Seiss. Ja tämä oli erittäin mielenkiintoinen kirja. Tässä hän kertoo siitä, että nykyään siis isät saattavat pettää perheensä kolmella tavalla. Ensimmäinen on se, että hän yksinkertaisesti piiloutuu tällaisten lakipykälien taakse. Ja tässä näin, hän siis sanoo, näin tehdään, näin on aina tehty ja näin pitää tehdä nytkin. Ei voida motivoida, ei voida joustaa, ei voida siis mukautua tilanteen mukaan, vaan tässä on se jäykkä isä, joka sanoo näin ja ei millään muulla tavalla. Sais sanoa, tässä on se heikko isä. Tässä on se onto, sisällyksetön auktoriteetti. Toinen mahdollisuus on samaistua siihen nuorisoon, jota hänen pitäisi kasvattaa. Ja nyt minun täytyy kyllä ikäväksi todeta, että monta kertaa on käynyt ainakin oman kirkkokuntani piirissä, että nuorison ohjaaja on luullut, että hän on ollut erittäin nykyaikainen ja hyvä nuorison ohjaaja, kun hän on sortunut yksinkertaisesti villiintymään villin nuorison pariin. Samaistuu kokonaan kaikkiin sen edesottamuksiin. Ei ole minkäänlaista kasvattavaa voimaa, mutta hän on vain uudenaikainen. Tällaisia vanhempia on olemassa kyllä myöskin. Ja sitten kolmas mahdollisuus on se, että hän vetoaa siis auktoriteetteihin. Se niin sanoo professori se ja se ja niin sanoo se ja se ja niin sanoo se ja se syystä sinun pitää olla. Mutta hän ei uskalla olla läsnä siinä kasvattamassa. Ja se merkitsee sitä, että hän myöskään ollut läsnä silloin, kun hän olisi pitänyt rakastua. Minä näin sattumalta pienen pätkän eräästä filmistä. Se oli vain loppukohtaus, mutta se oli kyllä järkyttävä. Siinä on poika, joka on sortunut huumeeseen, huumekauppaan. Hän on voittanut kyllä valokuluaussa tämän kilpailun, mutta hän tulee siihen siis palkinnonjakotilaisuuteen, tulee likaisissa ryysyissään. Juhlan aikana äiti kyllä pakottaa häntä sitten pukeutumaan kunnolla. Siellä on tyttö, joka on rakastunut korviaan myöten tähän hulttioon. Ja sitten kun tämä poika on pukeutunut, niin tyttö sanoo hänelle, että nyt sinä olet sitten kivan näköinen. Joo, sanoo poika, näet minut ensimmäistä ja viimeistä kertaa tällä tavalla pukeutuneena, astuu autoon ja häipyy. Tämä tyttöparka. Siinä loppunäytöksessä vain hänen surulliset kasvonsa sen sijaan, että minä taas huokasin helpotuksesta, kun pääsin Moisesta irti. Ajatella, että voi olla niin sokea, ei rakastumisessa, vaan seksuaalisessa hullaantumisessa, että antautuu minkälaiseen kohtaloon tahansa himon ohjaamana. Ja tämä on se, josta me varoitamme kristittyinä. Me yritämme kertoa, että meidän tulee rakentaa siis persoonallista suhdetta, jossa on persoonat ovat aviossa, jossa todellakin kohdataan aivan kolmella tasolla. Kohdataan sitten, kun ollaan avioliitossa, niin kohdataan kolmella tasolla. Mutta ennen sitä on tapahtunut eriytyminen niin, että meillä on polariteetti. Minä koen viehätyksen siitä, että olen mies. Ja minä usein kysyn näin, että minkälainen on miehinen mies. No se on sellainen, että nainen hänen seurassaan on iloinen siitä, että on nainen. Ja minkälainen naisellinen nainen sitten sellainen, että mies hänen seurassaan iloitsee siitä, että syntyy mieheksi. Voi sanoa sen näin. No niin, mutta se mikä on tärkeää tässä, tämä on tärkeä asia, mutta tuo on myöskin sitten se, että tavataan todellakin kaikella kolmella tasolla. Missä se minun piirustukseni nyt on piilee sitten tässä. Katsotaan vähän sitä näin yksinkertaisesti kuin se onkin. Täydellisessä suhteessa, aviosuhteessa sitten, nämä kaikki kolme virtaa yhtyvät. Ja se mikä on tärkeää tässä on, että tärkein on tämä keskimmäinen. Henki, persoona, todellinen persoonallisuus, joka on minuutensa löytänyt, kasvattamassa, kehittämässä, joka pystyy siis kohtaamaan sen toisen samalla tasolla. Elävänä, elävästi, persoonana ja pysyvästi. Kristillinen avioliitto, siihen ei kuulu avioeroon. Siinä kuuluu vain kuoleminen pois sitä vanhasta ihmisestä, joka haluaa erota. Ja syntyminen siihen uudeksi ihmiseksi, joka löytää sen toisen uudella tasolla. Ja tässä mä voin kertoa omasta avioliitosta erään asian, joka myöskin tulisi ehkä huomenna esille, kun puhutaan kuolemasta, mutta silti kerron sen nyt. Noin 12-15 vuotta sitten vaimoni vaipui syvään masennukseen. Niin syvään, että hän itse oli vakuuttunut siitä, että hän kuolee. Kirjoitti testamenttinsa, antoi minulle ohjeet siitä, miten hautajaiset suoritetaan, mitä virsiä veisataan, lauluja lauletaan ja niin poispäin. Mutta kun minä en sitä nyt vapaaehtoisesti luopunut, minä läksin häntä hoitamaan. 2 vuotta minä keitin ruoan, syötin häntä ensin teelusikalla ja sitten jälkiruokalusikalla. Ja sitten hän toipuu sieltä ja nousee sieltä uuteen elämään. Minun vuoroni on sitten sukeltautua alas masennuksen. Minä olin 5 vuotta olin siellä. Jännää aikaa. Potilas tuossa, parantaja tuossa samassa kallossa. Sisältä käsin seurasin omaa kehitystäni. 5 vuoden perästä nousin sieltä ylös ja huomasin suureksi ilokseni, että me elimme uutta avioliittoa. Molemmat olimme saaneet kuolla pois siitä, mikä oli estänyt sitä avioliittoa olemasta täydellinen. Nyt se oli uusiutunut, täydellisesti uusiutunut. Enää kommunikaatiomme liikkui aivan syvemmällä tasolla. Ei ollut enää kiellettyä puheenaiheita. Ei ollut rippeitäkään enää vaimon mustasukkaisuudesta, jota oli kiusannut aikaisemmin ja niin edelleen. Ja tässä on hyvin tärkeä asia. Mikä on siis se minun aviopuolisoni tausta? Onko hänellä niin heikko itsetunto, että hänen täytyy minua kiusata jatkuvasti mustasukkaisuudella? Ja silloin minun täytyy kysyä, onko minulla rakkautta ja voimaa kyllin, että minä todellakin parannan häntä siitä. Sillä se ei ole parantumaton tauti, vaikea tauti se kyllä on. Ehkä kun minä tästä puhun, niin puhun sen lopuksi vielä sitten. Minä muistan vaan, että minä usein sitten huokailin Jumalalle, kun minä sanoin, että tämän vaimoksi sinä minulle annoit ja mihin sinä minut sitten järjestänyt. Tämäkö sitten oli sinun johdatustasi? No niin, sitten taas Jumala kysyy minulta, että mitä neuvoa sinä annat ihmisille, jotka tulevat sinulta kysymään, että millä tavalla he nyt pääsisivät mustasukkaisuudestaan irti. Minä kerron Jumalalle, että mitä minä sanon. Hän Jumala sanoi, että kuule, se on oikein hyvä neuvo, kun vaan noudatat sitä itse. Joo. Useinhan se näin on, että me tiedämme hyvän neuvon toisille, mutta emme itsellemme. No niin, mitä hyvä neuvo itsehän oli se, että silloin kun hän oli vaikeimmillaan, minun piti osoittaa herkintä ja rakkautta. Minä usein, kun minä puhuin aviopareille Tukholmassa esimerkiksi, minä sanoin, että minulla on tällainen pettämätön ohje onnelliseen avioliittoon. Se ohje tulee Kiinasta. Rakasta minua eniten silloin, kun minä vähiten sitä ansaitsen. Silloin, kun minä olen pahimmalla tuulellani. Kerran oli poika mukana, kun minä olin vihkimässä siellä Tukholmassa. Tultiin rakastiin sen vihkimisen jälkeen. Poika sanoi, isä, sinä unohdit sen tärkeimmän sanoman. Minä sanoin, mikä se sitten oli? Hän toisti sitten tämän kiinalaisen viisauden, niin se morsiuspari sai sen kuulla kuitenkin. No niin, mutta nyt sitten, miten tehdään nyt, kun se pitää toteuttaa? Minä, kun päätin totella Jumalaa, niin minä olin päättänyt nyt, että se meidän elämässä tulee sitten toteuttaa myöskin. Mutta kuule, kun se kohtaus taas tuli, niin se koski niin sanomattoman kipeästi, että käsi meni nyrkkiin, mutta pysyi onneksi housun taskussaan. 10 kertaa kävi minulle näin. Ja minä ajattelin, että enkö minä koskaan pääde voitolle. Tuli se päivä, jolloin sitten minä sain apua. Kohtaus tuli, minä otin hänen kasvonsa käsien väliin, katson silmiä ja sanoin, että jos sinä rakas tietäisit, kuinka paljon sinua rakastaisit, niin tämä reaktio olisi täysin turhaa. Siitä se alkoi sitten. Nyt hän uskoi minua. Pääsin, se alemmuus, joka vie mustasukkaisuuteen, rupesi häipymään. Hän sai, uskalsi luottaa omaan arvoonsa. Tänä iltana sinä saat luottaa omaan arvoosi. Tänä iltana sinä saat luottaa siihen, että sinäkin saat oppia sen uuden testamentillisen rakkauden, joka opettaa me sen terapeuttisen asennoitumisen. Jos sinä nuorena lähdet tätä ihannetta noudattamaan, niin se ei merkitse sitä, että minä olen varastanut sinulta yhtään rakkauden hetkeä. Jos noudatat jotain siitä, mitä olen tänä iltana opettanut, voi käydä niin, että tulet muutaman 10 vuoden kuluttua, tulet minua halaamaan ja sanoo kiitos siitä, mitä puhuit Saalemissa silloin. Minä olen tätä kokenut muilla paikkakunnilla kyllä jo aikaisemmin. Kiitos Herra, että sinä annoit meille elämän kumppanin. Kiitos Herra, että sinä loit meidät ihmisiksi, jotka tarvitsemme yhteyttä. Kiitos Herra, että sinä haluat meitä johdattaa tietä, jossa me kypsymme todelliseen yhteyteen. Jossa aviopuolisot löytävät toisensa. Jossa heidän auktoriteettinsa auttaa nuoria ihmisiä löytämään tien aitouteen, syvälliseen rakkauteen. Kodin onnellisuuteen, sellaisen ilmapiirin, jossa lapset saattavat kasvaa terveiksi ja Jumalan lapsiksi. Kiitos Herra, että sinä siunaat jokaista läsnäolejaa tässä kirkossa tänä iltana. Kiitos Herra, että me saamme taas istuutua elämämme tuoliin koko painollamme, luottaa siihen, että sinä, joka olet aloittanut sen hyvän työn, sinä myöskin saatat sen loppuun asti. Ylistys ja kiitos sinulle nyt ja aina. Aamen.